Bueno, ba, iragarri dugun bezala, gaurkoan protagonista musikala, Eguerdiko Ahotsa magazine honetan Arima taldea dugu. Beraien disko berria Metamorfosis laua bestiz osatuta gaurko programan esan bezala protagonista musikala da, eta disko honen eta taldearen ibilbidearen inguruan hitz egiteko, ba, arduradunetako bat dugu telefonoz bestalde. Kaixo, Paule.
Kaixo, kaixo.
Eguerdi honta ongi etorri.
Bai, mi esker.
Bueno, lehenengo aldia txentxakun irratian.
Bai, 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 lehenengo aldia eta oso gustora, bai.
Bai, ba, ongi etorri eta ez da dila azkena izan, eh?
Bai.
Ederki, bueno, esan dugun bezala, Arima taldeak Metamorfosis lana badu, lau abesti, eta, bueno, kontatu pixka bat taldearen sorrera nundik handatorren, nola osatu den taldea?
Ba, bueno, taldea 2018an gutxi gora bera sortu zen, eta, bueno, ni beti da nik nire proiektua edo sortzeko beharra edo grina izan dut, eta ba, nire abestiak sortzen hasi nintzen, eta, bueno, ba, gero nire aitarekin gonintzen hitz egiten, bera beste talde batean joten zuen, Gontzal Bilbao, 16 joten zuen, eta ba, hori ja, bateriarekin edo lagundu altzidan, eta ba, horrekin nolabait abestiak borobildu egin ziren, eta gero pasaren urtean, 2019an, Josu ezagutu nuen, eta Josu ba, basua baita gehitu egin zuen, orduan nolabait talde formatua edo hartu zuen, baina berez konposaketak eta abestien zorrera edo ba, nik egiten dut bai.
Uh-huh. Eraz, taldea alde batetik esan behar dugu, gaztea dela, sortu berria iaia,
bai.
Eta bestalde, ba, nahiko simpleki edo errex, behintzat irukote bezala, etzeate horren musikari askorekin elkartu, ba, irurekin, ja, nahikoa izan duzue, esan bezala, proiektunekin aurrera egiteko.
Hori da, bai.
Uh-huh. Bueno, zuk eramaten duzu gitaritza, eta, bueno, esango dugu ere, ahotsa eta gitarra zure esku.
Bai, bai, ala da. Gero baita zuzenetan, eta bueno, diskan baita pare bat gitarra edo sartze ditut, eta hori zuzenean luperraren bitartez, ba, kapa ezberdinak egiten ditut, eta horren gainean ba, beste melodia batzuk edo eraikitzen ditut, bai. Uh-huh.
Eta zure musikarako zaletasuna, eta bueno, zure barru horiek ateratzeko behar hori, talde honetan islatu duzu, baina aurretik anetzen un beste esperientzerik, beste taldetan edo beste nun baiten?
Bai, egon nintzen Bilboko talde batean, Buenas Tardes Komandante ditzen zena, eta egon nintzen urte bat, bertan, eta, bueno, hori izan zen nire, horren aurretik baita, ba, bueno, beste proiektu txiki batzuetan, baina hori izan zen baita lehenengo la, nagusiena, eta horren ondoren, ba, bueno, taldea azkenean lan kontuak eta ikasketak zela, eta ba, banandu egin zen, eta gero ja, hori Ariman edo zentratu nintzen, bai.
Uh-huh. Arima beraz zuk sortu duzu, zure proiektua da eta zurekin daudenak zure aita eta Josu, bueno, nola elkartu dira, gustora hartu dute zure musika, proiektua elkarrekin aurrera ematen zuen edo zuk gidatzen duzu beti dena?
Bai, jo, oso gustora. Bueno, hori abestiak esan bezala nik egiten ditut, baina gero hori, nolabait borobiltzea edo guztion artean egiten dugu. Eta bai oso gustora daude. Bueno, Josu nire mutil laguna da. Orduan bai iruren artean geratu egiten gara eta konposaketak edo hori guztien artean bukatze ditugu eta bai oso gustora gaude elkarrekin lanean eta bai oso ondo bai.
Oso familiarra, esaten duzun bai. Moduan gelditu daena eta horrez gain ere agian aipatzekoa da ba aita ta alaba izatea talde berdinan, bueno, ez da oso ohizkoa normalean, ez? Ez dut ezagutzen kasu askorik, ba horla aita bat eta alaba bat elkarrekin talde berdinean aritzea.
Bai, bueno, oso modu naturalean hasi zen ni betianik txikitatik ba hori etxean baukagu labiteko ensaio lokal bat, ordun beti jaitzen nintzen ba hori experimentatzera bateriakin, gero aitarekin baita ba gitarra, ordun betianik egonda etxean zaletasun hori eta ez dakit, ba oso hori ez nuen bezala ba, modu natural batean eraikitzen junta eta azkenean ba, irten dana, baina hori da, ba, oso gustora eta oso, ez egit, modu jariatu batean, edo.
Eta, bueno, epe nahiko laburrean, taldea egonkortu, proiektuan ja kanta batzuk atera, eta ja diska kalean eukitzea, bueno, nahiko pozgarria izango da, sortu berri den talde bat, ja zerbait kalean eukitzea ikustea, ez?
Bai, noski. Jo, eta gainera izan duen harrera, ba, ez egit, nizuen norlakorik espero, eta oso gustora, bai. Bio bat kontzertu baita atera zaizkigu, eta ez dakit nik uste dut jendeari, ba, nabiteko harrera ona izan duela. eta bai gainera bonberenea ekintzekin atera dugu eta baita bertan grabatzen egon ginenean txapekin eta gero baita patxi bertan zebilen eta berak eman digun laguntza guztia eta hori ba bai osea oso ondo eta hori kriston nabait impultzoa edo eman digu bai.
Kontatu iguzu pixka bat nola izan dan bonbereneako esperientzia hori estudian sartzea eta bueno ba txapekin lan egitea.
Bai, 2019ko abuztuan izan zen, eta hori ba, irurek egon ginen, gero baita nire osaba juntzan, badela amaseiren abeslaria eta gitarra jolea, oza, nire aitaren neba barkatu, eta hori ba, guztiok elkartu ginen bertan, eta ez dakit oso esperientzia polita, iru egon egon ginen, iru lau egon bertan, eta ez dakit bomberenan egotea, etxean egotea bezala da, eta bai, ez dakit oso... Zoro itzapen politak ditugu bertan egotagatik, eta ezakit, oso unkigarria baita, ba, azkenean ikusten duzulako zure logelan komposatutako abestiak, ba, nolabait eraikitzen direla eta produkzio eta kalitate horrekin ezakit, oso berezia da bai.
Gainera, bueno, ba, zure aitak izango zuen alako esperientzia estudioi dagokionez, baina zuk, ezakit, lehenengo aldia zen horrelako proiektu batean, horrelako estudio batean sartzen zinela?
Ba, bueno, lehenik, lehenengo talde horrekin, buenastarrez komandantezekin, bai, epe bat grabatu genuen, baina ezen estudio batean izan, lokalean bat teknikari bat etorri zen, eta genuen lak modu kasero batean, baina, bai, nabait estudio horrela potente batean lehenengo aldia, bai.
Eta zuen lehenengo ekoizpena izateko, ba, formatoa ere, guri behintzat vinilo formatoan iritsi zaigu, lau kanta, 10 atzbeteko itako batean, bueno, agian lehenengo pauso bat izateko formatu eta bueno, minutajeari dagokionez ere aproposa ikusi duzute laukantako zerbait ateatzea.
Bai, bada azkenean hori, pixkate aurkezpen karta bat ez da, edo hori ba, jendea lehenengo impresioa edo izateko. Eta hori nik uste dute EP formatua baita, badela degustatzeko ematen den muestra bat, orduan ezakit, asko gustatzen zait, eta hori, gero baita vinilo formatuan ateratzea, ba, bauka bere puntu, ez dakite, bueno, mistikoa edo purua, oa, eta hori, azkenean, ba, pentsatu genuen eleganteagoa zela, eta hori, ba, bago viniloa, eta gero CD-a barne.
Eta baita ere horrixka bat argazkikin, eta barrez, eta...
Bai, hori, letrekin, eta bai.
Bueno, gero ere, esan duzu, harritu zaitula, pixka bat nola izan den diskonen harrera, dagoeneko ja kontzertu batzuk eman dituzue urtarria eta otsaian zehar, eta orain martxoan badauzkazue gehiago ere. Bueno, zer dela eta harridura hori jende asko, edo kritika honak, edo nondikan etorri da harridura hori?
Bai, bueno, lehen abizi, atera zaizkigun kontzertu guztiak, ba, azaroan hasi ginen, eta ja, baitu, ja ditugu 15 kontzertu edo, Euskal Herriko puntu ezberdinetan, eta jo, hori karagarria izan da, eta gero baita, ba, izan dituen kritikak, eta ez dakit, ba, jendeari ikusten da gustatu zaiola eta kontzertuetara baita zekit, etortzen dira zanez, jo, hori, diskoa oso soinu potenta dukala eta baita zuzenekoa ordun bai hori oso impresioa handia eragin dit, bai.
Kontzertutarako hirurak igotze zate estenatokira?
Hori da, hirurak, bai.
Ez dakazue bestelako laguntzarik, zuk zure lupak, besteak bateria eta besteak basua?
Hori da bai, eta ahotsa hori ni nagusia eta ero Josuk ba, kororen bat edo egiten du batzuetan, baina bai, ahots nagusia edo nirea da bai.
Bueno, eta zutzako ere, naiz eta esango diazun, seguro, ba, aurreko Bilboko talde horrekin alako kontzerturen bat edo emango zenun, nahiko berria igual orain zuzenetakoetan talde honekin, arimarekin funtzionatzeko modua?
Bai, beste taldearekin gainera bakarrik gitarra jotzen nuen, eta arimarekin izan da nire lehenengo aldia jendaurrian hori abesten eta baita luperra erabiliz, luperra grabatzen duena momentuan grabatzen dut, orduan baita horrek zailtasun puntu bat dauka, eta orainan ikuste dut ba, bagoazela edo jotzen dugula modu kompaktuago batean, eta hori baita ba, jotzaren ondorioz, ez, edo praktikatzen ondorioz, ba, lortzen ari garela, bai.
Kontzertuetan, noski, ba, pentsatzen dut, lau disko, oza, lau, diskonetako lau kantak aurkeztuko dituzuela, baina errepertorio luzeago ere izango duzu,
Bai, baitugu besta besti batzuk hori berriak direnak, eta baude pizkat gehiago konposatzen, eta gero baita bertxo bat egiten dugu, Anariren bertxo bat, epilogoa, eta bai, ba, 40 minutu edo jotzen dugu bueno, edo repertori badauka gori, 40 minutukoa.
Bueno, kontzertuak badauzkazue atejoka dagoeneko?
Bai, justu azte honetan, Donostian dabadaban joko dugu, ostiralean, eta gero igandean, Gernikan, lekuek festivalaren barne trinketen. Eta gero baita datorren astean amairuan Eibarren egongo gara ezoken, eta gero Zumaiako jaietan, eta oraindik ba, pare bat kontzertu konfirmatzeke daude, baina bai, baitugu oraindik batzuk jotzeke bai.
Bizkaia pixka bat, Gipuzkoa desente, agian ere goalderuntz pixka bat jotzeko irrikari izango duzuen Nafarro aldera edo Gasteiz aldera?
Bai, bueno, Gasteizen egon ginen parralen jotzen abenduan, baina bai gustatuko litzaiguke bultatzea eta gero bai Nafarroan baita bai Iruñan edo baita oso ondo litzateke bai.
Bueno, ba guzti hori horren interesa duenak ba pentsatzen dut ere interneten nunbait topatuko duela, ez? Arimak badu Facebooka edo web horria edo zer dekazue?
Bai, badukagu Facebooka eta Instagrama eta gero baita ba Bonberenea ekintzaren, bueno, Bonberenea sutan gaztetzearen barne ba hori sekzio bat edo ba bere lanak aurkezten dituela eta hor baita agertzen gara ba nahi duena kontaktatzeko edo mezu bat bidaltzeko edo dana delakoa bai.
Ederki, bueno, ba nik ez dakit uste errepaso guztia egina dugula, ezta? Zerbait astu bazaigu, ba aipatu zazu eta bestela zuk zeuk aukeratu ba lau kantabetako bat gure entzulei eskaintzeko.
Ba, agian non zaude kanta, ezakit oso intentsuena edo niri gehien, ezakit, sentiarazten didana edo.
Non zaude kanta, zuri zirrara egite izuna, bueno, besteak ere, zure komposizioak izan da, pentsatet banaiko barruko dituzula, baina zerbaiten gati, ba, honek pixka gehiago, ezta?
Bai, hori da, bai.
Ederki, bueno, ba, Paule, mila esker, gure deia jasatzegatikan.
No, mi ezkertzuei, bezarka bat.
Zorte hon diskarekin, ostiralean gogoratuko dugu dabadaban, Uniforms taldearekin egongo zate, ezta?
Hori da, bai.
Eta, ba, utziko dugu elkarrizketa hau, non zaude kantarekin. Mila esker.
Eskerrik asko, agur.